Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultătorii, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu. În ediția de astăzi vom vorbi despre împăratul Constantin al IV-lea și pericolul arab la Constantinopol. După moartea lui Constantin al II-lea, a urcat la tronul imperial fiul său, Constantin al IV-lea, a cărui domnie, deși relativ scurtă de 17 ani, este una dintre cele mai importante din istoria Bizanțului, întrucât acum se decide soarta imperiului în lupta cu arabii. Tot acum, bulgarii s-au instalat la nord de munții Hemus și au întemeiat un stat pe teritoriul imperiului. În această perioadă a avut loc și cel de-al VI-lea sinod ecumenic de la Constantinopol, dintre anii 680-681, care a pus capăt ereziilor monoenergiste și monotelită. Chiar din timpul domniei lui Constans al II-lea, atunci când acesta se afla în Occident, arabii aflați sub conducerea lui Moavia au făcut noi incursiuni, devastări și cuceriri în Asia Mică. Ei au ajuns chiar până la Calcedon și au iernat de mai multe ori pe teritoriul Imperiului. Scopul final al conducătorilor arabilor era însă cucerirea capitalei de care depindea întreaga soartă a Imperiului. Asediul Constantinopolului a început în anul 674 și a durat până în 678. El nu a reușit însă, fiindcă bizantinii foloseau o armă secretă denumită focul grecesc. Originea acestui foc și inventatorul lui nu se cunosc prea bine. Se presupune că un grec din Siria, pe nume Calinic, l-a adus la Constantinopol odată cu refugierea lui în capitală din cauza arabilor. El consta dintr-un amestec inflamator de țiței pe care Bizanțul îl aducea în burdufuri de piele de capră, de pe țărmurile Mării Caspice sau din Georgia, sulf și salpetru. Arma era decisivă împotriva navelor de lemn, cu condiția ca marea să fie liniștită. Conținutul inflamator era introdus în baloane de sticlă, care, spărgându-se la suprafața mării, era cuprinsă de foc. Aceste baloane erau aruncate la mare distanță prin niște țevi lungi de aramă, mobile și lesne de mânuit, așezate la prora corăbiei. Aceste țevi aveau capătul împodobit de obicei cu un bot de leu aurit, fiind acționate de niște foale sau de o seringă cu piston. Flota arabă a fost în cea mai mare parte incendiată cu acest foc, apoi ea a fost aproape complet distrusă pe drumul de retragere din cauza unei furtuni, aproape de coastele provinciei Pamfilia. În același timp, armata arabă a suferit pe uscat o grea înfrângere în Asia Mică. Victoria bizantină împotriva arabilor a fost nu numai prima, dar și cea mai mare pe care lumea creștină a produs-o acestora. Vom vedea că în anul 718, Leon al III-lea și Carol Martel i-au înfrânt de asemenea pe arabi și au închis pentru totdeauna calea lor de pătrundere în Europa, dar această victorie este considerată cea mai mare. Eșecul ofensivei arabe a avut un ecou deosebit de favorabil și în lumea slavo-avară, ai căror șefi au trimis ambasade la Constantinopol pentru a aduce omagiu împăratului bizantin. Dar imperiul s-a găsit din nou în fața unor mari dificultăți în regiunile sale de nord și anume datorită incursiunilor de amploare pe care le făceau bulgarii în peninsula balcanică. Marele țarat bulgar de la nordul Mării Negre, cu care Heraclios I întreținuse relații amicale, s-a dezmembrat către mijlocul secolului al VII-lea, în urma atacurilor cazarilor care au înaintat spre vest. O hoardă importantă sub comanda lui Asparuh a ajuns către anul 670 în regiunile de nord din delta Dunării, în teritoriul numit Onglos. Dându-și seama de pericolul pe care îl reprezintă așezarea la frontiera nordică a Imperiului a acestei populații războinice, Constantin al IV-lea a pornit prin anii 679-680 cu armata pe uscat și cu flota pe mare împotriva bulgarilor lui Asparuh. Neputând da o luptă decisivă din cauza terenurilor mlăștinoase și îmbolnăvindu-se grav, împăratul s-a retras la Mesembria pentru băi. Aflând de plecarea precipitată a împăratului, armata bizantină a intrat în panică și, încercând să treacă la sud de Dunăre, a fost atacată de bulgari care i-au provocat mari pierderi. După aceea, bulgarii au trecut Dunărea și au pătruns pe teritoriul Imperiului până la Varna, unde au dat de cele 7 triburi slave și, separat de ele, de tribul severilor care trăiau aici, după cum se pare, în calitate de federați. Pe acești slavi au supus, strămutându-i înspre răsărit, sud și apus, pentru a-i avea ca pavăză împotriva bizantinilor. Această înfrângere nu este prima pe care au suportat-o bizantinii de la barbari, dar lucrul nemai întâlnit era că ei trebuiau să recunoască pentru prima oară pe teritoriul Imperiului o formație politică independentă, cea bulgaroslavă, care se va organiza într-un stat cu capitala la Pliska. La început, bulgarii și slavii au format două grupuri distincte și izvoarele bizantine îi vor menționa separat încă multă vreme, dar cu timpul, bulgarii vor dispărea în masa slavă. Înființarea statului bulgar pe teritoriul Imperiului nu a însemnat că regiunea dintre Dunăre și Mare rămânea izolată și că Imperiul avea să renunțe la ea. Dimpotrivă, din această vreme pare să dateze transformarea diocezei în temă, măsură care era menită să asigure mai bine apărarea în fața pericolului bulgar. Sub aspect religios, evenimentele din Orient, în urma cărora o mare parte din teritoriile bizantine în care monoteliții dețineau locul preponderent erau pierdute și nu se mai spera în redobândirea lor, au determinat pe împăratul Constantin al IV-lea să părăsească politica monotelită urmată de predecesorii săi în scopul obținerii păcii interne. În același timp, această politică a provocat complicații serioase și în raporturile cu Occidentul. De aceea, împăratul Constantin al IV-lea s-a înțeles cu papa să pună capăt ereziei monotelite prin convocarea unui sinod ecumenic. Astfel, între 7 noiembrie 680 și 16 septembrie 681, a avut loc la Constantinopol cel de-al 6-lea sinod ecumenic, care a discutat în 16 ședințe problema monoenergismului și monotelismului, condamnându-le și stabilind că în persoana Mântuitorului există două firi și două lucrări. Au fost condamnați patriarhii Sergie, Pirhus și Cir ca și papa Honorius. Împăratul a luat parte activă la lucrări, asistând la primele 11 ședințe și la ședința de închidere, prezidând și conducând discuțiile teologice. El a semnat actele sinodului, fiind proclamat de adunare garantul și interpretul credinței ortodoxe și comparat cu împărații Marcian și Justinian I. La puțin timp, după sinodul al VI-lea, a izbucnit un grav conflict în sânul familiei imperiale. Vrând să lase întreaga conducere a Imperiului numai fiilor săi, Constantin a îndepărtat pe Heraclius și Tiberius, frații săi mai tineri, cărora a poruncit să li se taie nasul. El a întâlnit o vie opoziție din partea senatului, populației și a armatei, dar până la urmă voința sa s-a impus. Prin aceasta, Constantin a rupt tradiția potrivit căreia, alături de împărat, puteau participa la conducere în calitate de co-imperatori și alți membri ai familiei imperiale. El a întărit în felul acesta principiul conducerii monarhice, limitându-l numai la copiii bazileului, însă și între aceștia dreptul îl avea numai primul născut. Chiar dacă pentru a asigura succesiunea vor mai exista co-imperatori, aceștia nu au mai avut de acum înainte niciun drept în deținerea puterii suverane, dacă împăratul principal era major și capabil de a domni, căci el singur era autocrator. Constantin al IV-lea, a cărei domnie a avut o importanță deosebită pentru evoluția politică și religioasă a Imperiului, a murit în septembrie 685 la vârsta de numai 33 de ani. Urmașul său la tron a fost fiul său Justinian al II-lea, poreclit Rinoth Metes, cel cu nasul tăiat. Când a preluat conducerea Imperiului, acesta avea doar 16 ani. Deși înzestrat cu multe calități de conducător pe care le moștenise de la înaintașii săi din familia Heraclizilor, totuși Justinian era și un om impulsiv, pasional și chiar înclinat către cruzime. Firea sa despotică, lipsa de echilibru și experiență s-au manifestat chiar din primii ani de domnie, ceea ce a creat în ochii contemporanilor și chiar a istoricilor moderni o impresie deplorabilă asupra domniei lui. În realitate, el s-a dovedit a fi un suveran dotat cu o uimitoare clarviziune în evidențierea necesităților statului. Situația externă în Orient fiind bună datorită lui Constantin al IV-lea și dificultăților interne prin care treceau arabii, Justinian al II-lea a reînnoit tratatul de pace cu succesorul lui Moavia, Abd al-Malik, reușind să obțină de la acesta mărirea tributului și o serie de avantaje economice în Armenia, Iberia și Cipru, unde veniturile erau împărțite între bizantini și arabi. Această liniște în Orient i-a permis lui Justinian al II-lea să-și îndrepte privirile spre Balcani, unde a întreprins între anii 688-689 o mare campanie victorioasă împotriva slavinilor, pătrunzând prin regiunile ocupate de slavi, până la Tesalonic. În amintirea acestei victorii, Justinian a mers în biserica Sfântul Dumitru pentru a aduce mulțumiri lui Dumnezeu și martirului patron al orașului, acordând totodată privilegii materiale importante. Împăratul a dat bisericii stăpânirea asupra unei saline și scutirea de taxe pentru exploatarea ei, iar veniturile trebuiau folosite pentru întreținerea bisericii și a preoților. Justinian al II-lea era și un om foarte credincios și primul împărat totodată care a dispus să se graveze pe monede chipul Mântuitorului. Îndepărtat în anul 695, în urma unei revolte organizate de partida albaștrilor care au adus pe tronul imperial pe Leonțius, strategul temei Helada, împăratului Justinian i s-a tăiat nasul și a fost exilat în Chersones, în Crimea, acolo unde fusese și Papa Martin. Răsturnarea lui Justinian a adus Bizanțului pierderi teritoriale importante. A fost pierdută Africa de Nord cu Cartagina, iar flota bizantină trimisă de împăratul Leontie a fost înfrântă de arabi. Leontie va suferi aceeași soartă ca și Justinian, întrucât în 698 va fi închis într-o mănăstire și se va tăia nasul. Stimați ascultători, aici punem capăt ediției de astăzi a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. În edițiile următoare vom vorbi despre dinastiile Isauriană și Amoriană, precum și despre problema iconoclasmului. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune Doamne ajută! Thank you.